un sacrificio. Γιατί την εμπειρία που έχουμε από το πανεπιστημιακό κίνημα, θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να κωδικοποιήσω μερικά χαρακτηριστικά του, τι αντιμετωπίσαμε και ποια κατά την εκτίμησή μου είναι τα βασικά επιτεύγματα, οι όποιες επιτυχίες μέχρι τώρα. Και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι να δώσουμε βάρος και να δούμε σήμερα ποια είναι η συγκυρία, γιατί είναι μια νέα συγκυρία και πού, πώς πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα και με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, αλλά και με βάση τις εξελίξεις τις ευρύτερες στην κοινωνία και στον κόσμο ολόκληρο. Αντί εισαγωγής, έχω επιλέξει να πω το εξής παράδειγμα. Όλοι ζήσαμε την τεράστια έκρηξη οργής της νεολαίας στο Δικαίωμα. Πολλοί αναλυτές έχουν δώσει ερμηνείες τους. Και οι πιο εντυπωσιακές νομίζω έχουν ακουστεί από αναλυτές που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Και ιδιαίτερα από την Γαλλία. Να ακούσεις συναντικές, λίγο πιο δυνατά. Λέω αντί εισαγωγής, θα αναφέρω ένα γεγονός. Την εμπειρία που ζήσαμε από την τεράστια έκρηξη οργής της νεολαίας ή την εξέγερση, όπως θέλει καθένας μπορεί να την περιγράψει, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Και αυτό είναι ένα θέμα θεωρίας επίσης, φαντάζομαι, και θεωρίας. Και αναφέρουμε στις ερμηνείες που δόθηκαν σε αυτό το γεγονός, σε αυτό το τεράστιο γεγονός που είχε τόσες, τις ξέρουμε, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, ήδη είναι γνωστά τα αποτελέσματα που είχε στη πολιτική της Γαλλίας για τα θέματα της παιδείας και τα σχετικά με την Ευρωλία κλπ. Οι ερμηνείες που δόθηκαν, τουλάχιστον οι πιο συντονισμένες, απέδειναν αυτή την τεράστια έκρηξη στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ο αντίδομος κρίκος του πλέγματος του ευρωπαϊκού συστήματος. Σίγουρα ισχύει αυτό. Κατά την εκτίμησή μου όμως, μόνο αυτό το γεγονός δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα του Δεκέμβρη, το βάθος και την έκταση τους, αλλά και την ένταση. Πρέπει για να τα κατανοήσουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια προηγήθηκε ένα συγκλονιστικό, ένα πολύ δυνατό κίνημα παιδείας, βεβαίως με κυρίαρχη συνιστόσα το δυναμικό, το ριζοσπαστικό θετικό κίνημα. Εάν αφαιρέσουμε αυτή τη διάσταση, δεν νομίζω ότι μόνο το γεγονός της οικονομικής κρίσης σε τον αδύναμο κρίκο του συστήματος του ευρωπαϊκού μπορεί να ερμηνεύσει αυτά τα γεγονότα. Κλείνω λοιπόν το εισαγωγικό σημείο, το αντιεισαγωγής αυτό στοιχείο. Όταν μιλάμε για πανεπιστημιακό κίνημα, τουλάχιστον εμείς οι πανεπιστημιακοί εννοούμε τη συμπόρευση του ριζοσπαστικού στοιχείου των πανεπιστημιακών με το μαχόμενο θετικό κίνημα. Δεν εννοούμε απλώς τη κινητοποίηση των πανεπιστημιακών δασκάλων. Ανεξάρτητα από το αν όλοι έχετε υιοθετήσει αυτόν τον όρο, όταν τον αναφέρω αυτό θα εννοώ και το εξηγώ. Για μας τους πανεπιστημιακούς η υπόθεση ξεκίνησε από τις αρχές του 2000, τουλάχιστον από τότε, όταν με μια συγκροτημένη δουλειά που κάναμε ξεκαθαρίσαμε κατά το δυνατόν ποια είναι αυτή η νεοφιλελεύθερη αναδιάθρωση που οργανώνεται και διαχέεται μέσα από το μοντέλο της Μπολόνια, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνόδου των Υπουργών Παιδείας κλπ. Είδαμε επομένως, με ελπίζω με ένα καθαρό μάτι, τι επέρχεται στη δημόσια παιδεία, στην ανώτατη εκπαίδευση ιδιαίτερα. Και αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε σχετικά γρήγορα ότι όταν άρχισε το μπαράζ των νομοθετικών επιθέσεων στα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, να κατανοήσουμε ότι η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της γενικευμένης νεοφιλελεύθερης πολιτικής που άρχισε να δείχνει τον ευρύτερο οριζοντά της και τους στόχους της. Νομίζω και μεθοδολογικά αυτό ήταν σωστό, γιατί ξεκινήσαμε με μια σωστή αντίληψη για το τι επέφερε. Αυτό μας βοήθησε στην εξέλιξη των πανεπιστημιακών πραγμάτων, ιδιαίτερα του συνδικαλισμού των πανεπιστημιακών, κάποια ομάδα πανεπιστημιακών που συνδικαλιστικά και πολιτικο-συνδικαλιστικά αναφερόμασταν στο σύστημα της φύλωσης των πανεπιστημιακών, να βρεθούμε μπροστά στα γεγονότα και να προτείνουμε σαφείς ερμηνείες και κυρίως την ανάγκη του αγώνα με όσους αντιλαμβάνονται έτσι τα πράγματα, για να αποτρέψουμε αυτές τις δραματικές εξελίξεις που, όπως βλέπαμε, θα έχουν σαρωτικά αποτελέσματα για την παιδεία, για την ανώτατη εκπαίδευση, για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και με ευρύτερες συνέπειες γενικά στην κοινωνία. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο και η αποφασιστικότητα να δουλέψουμε αγωνιστικά και κυρίως να βρούμε τον τρόπο να συμπορευτούμε με το φοιτητικό κίνημα. Η συγκυρία το έφερε και αυτό σε κάποιο βαθμό δύσκολα στην αρχή, καλύτερα στον δρόμο, έφτασε να μπορεί να γίνει. Και ζήσαμε, ιδιαίτερα από το 2006 και μετά, στιγμές όπου συμπορευόμαστε με κινητοποιήσεις, απεργίες των πανεπιστημιακών και καταλήψεις του φοιτητικού κινήματος σε αυτή τη γενική αγωνιστική κατεύθυνση ενάντια στην αναδιάρθρωση, στην αντιδραστική αναδιάρθρωση που το ΠΑΣΟΚ πριν και η Νέα Δημοκρατία μετά ανέλαβαν να περάσουν με ένα σύνολο από νομοθετικές ρυθμίσεις, τις οποίες όλοι ξέρουμε και δεν χρειάζεται να αναφερθώ αναλυτικά σε αυτά. Είπα ότι θα προσπαθήσω κωδικοποιημένα να μιλήσω. Οι πρώτες κινητοποιήσεις των πανεπιστημιακών είχαν ένα έντονο στοιχείο, ας πούμε, συντεχνιακό. Σε κοινωνικό θέμα που είναι, όπως ξέρετε όλοι, η χρηματοδότηση και η απαξίωση του ρόλου των πανεπιστημιακών μέσα από τις χαμηλές αμοιβές, το καθεστώς απασχόλησης των συμβασιούχων του Προεδρικού Διατάγματος 407 κλπ. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία οι πανεπιστημιακοί έπρεπε να αντιδράσουν και αντέδρασαν. Είχαν όμως για ένα διάστημα οι κινητοποιήσεις μας αυτό ως πρωταρχικό στοιχείο. Μέχρι που συνέβη αυτό που είπα, το ξεκαθάρισμα του τι επέρχεται, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα σε ένα στρώμα που ήδη και άρχισε ήδη να κινητοποιείται, να βάλουμε εξίσου στη στόχευση, παράλληλα με τις οικονομικές διεκδικήσεις και τις θεσμικές. Αυτό, κατά την εκτίμησή μου, βοήθησε πριν να αρχίσουν οι κινητοποιήσεις του 2006, ήδη από την περίοδο του ΠΑΣΟ, να πιέσουμε έτσι τα πράγματα και με παράλληλες αντιδράσεις φυσικά του φοιτητικού κινήματος, ώστε το ΠΑΣΟ να επιλέξει να αφήσει όλα αυτά τα νομοθετήματα που ήδη είχε έτοιμα στο σιρτάρι και να τα βρει σχεδόν έτοιμα η νέα δημοκρατία που ακολούθησε. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά σε ένα κλίμα πολύ βαρύ. Να σας θυμίσω μόνο ότι το 2005, όταν ξεκίνησε με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας αυτή όλη η ιστορία ως εθνικός διάλογος για την παιδεία μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο κλπ, οι δημοσιογράφοι που μετέφεραν και το κλίμα το κυρίαρχο της εποχής, πριν αναφέρουν οτιδήποτε άλλο, μας πίεζαν να πούμε τη γνώμη μας για την αξιολόγηση. και γιατί δεν δεχόμαστε την αξιολόγηση και τι έχουμε εμείς με την αξιολόγηση και εναντιονόμαστε. Το 2005, το Φλεβάρι, αυτό ήταν το κυρίαρχο κλίμα. Κάνετε μια σύγκριση που είμαστε, ας πούμε, πέρσι, δεν είπα τώρα, και τώρα αρχίζει μια νέα δύσκολη περίοδο. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία μέσα σε ένα τέτοιο ανοιχτό κλίμα. Όμως, όπως είπα, κάνοντας κάποια πίσω γυρίσματα, είχαμε την, δεν θα έλεγα τύχη, μας ευνόησαν οι εξελίξεις και η επιμονή μας και η μόνο αλλά και του φοιτητικού κινήματος κυρίως, μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε δυναμικά. Ξεκινήσαμε το 2006 το Φλεβάρι με ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων προειδοποιητικών, λέγοντας ότι εάν η κυβέρνηση δεν αντιδράσει θετικά σε αυτές τις τεχνικές που ήταν κυρίως θεσμικές πια και με άλλο μάτι οι οικονομικές διεκδικήσεις, ότι είναι ένα εργαλείο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση θα έχει βάλει την ιδιωτικοποίηση στα πανεπιστήμια, δεν είναι απλώς η έλλειψη κτημάτων ή η περιορισμένη κτηματοδότηση. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο μετά το πρώτο βήμα και φτάσαμε αρχές Μάη με τις πρώτες απεργίες. Νομίζω αυτό ήταν ένας προγραμματισμός που έδωσε τη δυνατότητα και στο θετικό κίνημα που τότε άρχισε να επανέρχεται σε δυναμικές καταστάσεις, να έχει τον χρόνο του να αποφασίσει, να κάνει συνελεύσεις, κινήσεις, καταλήψεις και να πορευτούμε μετά με όλα αυτά που ξέρουμε. Αρκετές φορές αποτρέψαμε να ψηφιστούν στην Βουλή τόσο για αναθεώρηση του 2016 όσο και ο νέος νόμος πλαίσιο. Ένα γεγονός πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι μέχρι τελευταία, μέχρι την οριστική ανατροπή αυτής της κατάστασης στην Βουλή, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία με ένα τεράστιο μπλοκ είχαν σαφέστατη θέση υπέρ της αναθεώρησης του 2016, άρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως και αν τα έλεγαν, και υπέρ των νομοθετικών ρυθμίσεων που μετέτρεπαν το δημόσιο πανεπιστήμιο σε ένα αυταρχικό εκπαιδευτήριο, όπως το συνοψίζουμε, που πρέπει να λειτουργεί σαν ιδιωτική επιχείρηση με το μάνατζερ της κλπ. Χωρίς ελευθερία στη διδασκαλία και στην έρευνα, κυρώνεται από το πανεπιστημιακό άσυλο και όλα αυτά. Έτσι πήγαν τα πράγματα και φτάσαμε στο 2007 με τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Επιχείρησαν να μας επιμηδιάσουν το Γενάρη, αλλά εμείς ήδη είχαμε την εμπειρία και είμαστε έτοιμοι. Και όλη αυτή η κινητοποίηση είχε το αποτέλεσμα, έδωσε αυτό το μεγάλο κίνημα της παιδείας που γενικεύτηκε, έφυγε πια από τα πλαίσια τα πανεπιστημιακά. Είχαμε τις κινητοποιήσεις των δασκάλων, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και δευτεροβάθμιας, με αποτέλεσμα η δράση που απλώθηκε μέσα σε όλη την κοινωνία να κλονίσει το Πασόκ και να αναγκάσει την ηγεσία της, έτσι το εκπαιδεύουμε εμείς, να δηλιάσει, να διστάσει, να συμπλέψει με τη Νέα Δημοκρατία και να δώσει την ευκαιρία να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Και έτσι σήμερα, τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμικό συνταγματικό, να παραμένει ακόμη κατοχυρωμένη η δημόσια και ωραία ανώτατη εκπαίδευση. Ακολούθησε ο νόμος πλαίσιο και ο αγώνας, αυτός ο αιματηρός αγώνας, με τη βία την καταστολή, ψηφίστηκε. Ποια ήταν όμως η κατάσταση? Κανείς μπορεί να πει, αν τα δει από πολύ μακριά, ότι μα και τι κερδίσετε. Εντάξει με το άρθρο 16, αλλά η Νέα Δημοκρατία μετά ψήφισε τον νόμο για τα κολέγια, ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βάλει από το παράθυρο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό που το Σύνταγμα ουσιαστικά απαγορεύει. Επίσης, τι καταφέρεται, ο νόμος πλαίσιο της Γιαννάκου ψηφίστηκε, και όλες οι σχετικές ρυθμίσεις είναι προς εφαρμογή ή υποεφαρμογή. Δεν είναι έτσι όμως, συντρόφισσες. Το ξέρετε ότι αυτό το κίνημα κατάφερε μεταξύ άλλων, το πρώτο νομίζω που κατάφερε είναι να φέρει στο κέντρο της πολιτικής ζωής της χώρας τα θέματα της παιδείας, να κάνει τα θέματα της παιδείας υπόθεση όλης της κοινωνίας και επόμενο να απονομιμοποιήσει στη συνείδηση και της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα αυτή την λεγόμενη μετάλληψη. Το γεγονός ότι το πανεπιστημιακό κίνημα και ευρύτερα το κίνημα παιδείας με τη συλλογική συγκροτημένη δράση κατάφερε να ανακόψει αυτή την επίθεση και να αναδείξει το πραγματικό περιεχόμενο, τον αντιδραστικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτών των αναδιαρθρώσεων, ήταν ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την κοινωνία, νομίζω. Μέσα σε αυτή την... με αυτά τα δεδομένα, οι εξελίξεις που ακολούθησαν ευνοήθηκαν οι αντιδράσεις όλων εκείνων που έβλεπαν κριτικά και αντίθετα και από αντίθεση της μεταρρυθμίσης σε εισαγωγικά που η Νέα Δημοκρατία και όλο το σύστημα, το πολιτικό σύστημα που επί της ουσίας της στηρίζει επιχείρησαν να περάσουν σε όλους τους άλλους τομείς της κοινωνίας να ακυρώσουν δημόσια αγαθά, λειτουργίες, να τα χωρίσουν όλα στους νόμους αγοράς, στα ιδιωτικά συμφέροντα στο μεγάλο κεφάλι. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο στοιχείο, νομίζω, το πρώτο επίτευγμα που ήταν και πολύ μεγάλο, πολύ θετικό μήνυμα για την κοινωνία. Άλλο στοιχείο, επίτευγμα αυτού του κινήματος. Αναδείχθηκε ότι αυτή η αναδιάρθρωση μέσα στα πανεπιστήμια οδηγεί στην πλήρη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας και ότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα στα πανεπιστήμια που εκφράζονται από αυτές τις εξελίξεις, οι δυνάμεις οι οποίες, όπως λέμε, δουλεύουν για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, και αυτές, με αυτές τις δυνάμεις συγκρουστήκαμε το πανεπιστημιακό κίνημα. Θυμάστε τις κινήσεις παραγόντων να στηρίξουν τη Γιαννάκου και τις τότε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ονομάστηκαν χείλη, πρόθυμοι κλπ. Βεβαίως αυτή επανήλθε. Δεν σταματάει ο λόγος. Αλλά δείξαμε λοιπόν ότι αυτό κρίνεται μέσα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αυτό κρίνεται για την δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Το μοντέλο των σπουδών. Αυτά τα έχουμε συζητήσει με τον Ιωαξή, υπάρχει λόγος να επανέλθω, τι ήταν η Μπολόνια, τι έξω, τι λέει, τι λέει, ποιο είναι, ποιες είναι οι βασικές στοχεύσεις και πού οδηγούν όλα αυτά. Το άλλο σημείο, ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, είναι σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον μέσα από αυτή την απονομιμοποίηση των κυρίαρχων αντιλήψεων, των αγοραίων αντιλήψεων για τα θέματα της παιδείας και της έρευνας, να στηθούν σημαντικά αναχώματα μέσα στο Πανεπιστήμιο, έτσι που να έχουμε αποφάσεις συγκλήτων και ακαδημαϊκών οργάνων γενικά, ενάντια στην εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων, τα οποία αναχώματα ακόμη λειτουργούν. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, δεν ψηφίστηκαν ένα σωρό νόμοι, αλλά συνολικά αυτή τη στιγμή αυτό το σύνολο των ρυθμίσεων δεν καθορίζει ακόμα λέω τη λειτουργία του πανεπιστημιακού συστήματος της χώρας μας. Και αυτό για μένα είναι ένα επίσης σημαντικό επίπεδο. Μάλιστα, έχουμε παραδείγματα όπου επιχείρησαν γενικά, συνολικά να εφαρμόσουν κάποιες ρυθμίσεις, τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που υποτίθεται θα τα χρησιμοποιούσαν. Σας πω κάποια παραδείγματα. Οι εκλογές πανεπιστημιακών αρχών μέσα από το έδικο ότι είναι μια δημοκρατική λειτουργία η καθολική ψηφοφορία των βουλευτών, ξέρουμε όλοι ότι επιχειρήθηκε να πνιγεί αφενός μεν η λειτουργία, η εσωτερική λειτουργία του πανεπιστημιακού του κινήματος, η εκπροσώπησης εκφράζεται, αφετέρου μέσα από αυτή την γενικευμένη εκλογική διαδικασία να ακυρωθεί στην πράξη η φοιτητική συμμετοχή στην ανάπτυξη των πανεπιστημιακών αρχών. Εκεί έγινε μεγάλη σύγκρουση. Η αντιπαράθεση και με τις δυναμικές μορφές που πήρε έφερε σε αδιέξοδο πολύ κόσμο. Εσείς ξέρετε οι νεότεροι τι έγινε μέσα στο τοπικό χώρο, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε μέσα στον χώρο των πανεπιστημιακών και στα πανεπιστημιακά όρια. Έχουμε ακραίες περιπτώσεις όπου εκλέχθηκαν πρόεδροι με το 7% του εκλογικού σώματος. Κάλπες που κλειδώνονταν και μυστικές συναντήσεις για το πότε θα ψηφίσουν οι εκλέκτορες και όλα αυτά νομιμοποιήθηκαν μόνο με την υπογραφή του Υπουργού, τότε Υπουργού της Τηλιανίου. Δηλαδή είναι ένας εκφυλισμός τελείως της διαδικασίας που αν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε λίγο καλύτερα από ό,τι το κάναμε θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία όχι μόνο στο θέμα αυτό αλλά θα είχαμε καλύτερη εμβέλεια στις παρεμβάσεις μας μέσα στο πανεπιστήμιο και γενικότερα στην κοινωνία μια που όλα αυτά τα θέματα δεν έπαυσαν να απασχολούν την κοινωνία και την γενική πολιτική σκηνή. Αυτό που επίσης πετύχαμε ως πανεπιστημιακό κίνημα είναι να υπερασπιστούμε αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο με τις δημοκρατικές του λειτουργίες, όσο και αν βάζουν αυτές οι συλλογικές δημοκρατικές λειτουργίες, ενάντια στα όσα προβλέπει ο νέος νόμος πλαίσιο. Ο νέος νόμος που βλέπει τελείως διαφορετικά την λειτουργία του πανεπιστημίου. Θέμα αιχμής βεβαίως αναδείχθηκε το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Και δικαίως και από την πλευρά των αντιπάλων αναδείχθηκε το θέμα αιχμής, γιατί πράγματι έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και ουσιαστική για την λειτουργία του Πανεπιστημίου και για την κοινωνία, αλλά έχει και μια συμβολική, πολιτική και ιδεολογική μεγάλη σημασία. Κάνοντας μια μικρή παρένθεση, να θυμίσω ότι όλοι θεωρούμε, όλοι, εμείς και αρκετικά και άλλοι εμείς, που βλέπουμε με έναν συγγενή τρόπο αυτές τις εξελίξεις, θεωρούμε ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια κοινωνική κατάρτιση, ανήκει στην κοινωνία, δεν είναι μια υπόθεση μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μπορεί να έχουμε την ευθύνη εκ μέρους της κοινωνίας, μια που εμείς είμαστε μέσα στα πανεπιστήμια, να το διασφαλίζουμε, αλλά δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Είναι ένας θεσμός που έχει βαθιές ρίζες και στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα μετά την δικτατορία και ό,τι σηματοδοτούσε το πανεπιστημιακό άσυλο μετά τις επεμβάσεις εκείνες Είναι ένας θεσμός όμως που μπήκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με αυτό το μπλοκ εξουσίας που θέλει να επιβάλλει την νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα στην κοινωνία. Να θυμίσω μόνο ότι με το νέο νόμο ονομάζεται ακαδημαϊκό άσυλο, όχι πανεπιστημιακό άσυλο. Δηλαδή το άσυλο αφορά τις ακαδημαϊκές λειτουργίες του πανεπιστημίου. Δεν είναι το άσυλο που προσφέρει το πανεπιστημίο, που μπορεί κανείς να το δει και ως άσυλο για την κοινωνία και όσους επιζητούν να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το δημόσιο χώρο. Το δεύτερο είναι ότι η περιγραφή που γίνεται για το άσυλο, που ταιριάζει με το χαρακτηρισμό σε ακαδημαϊκό πλέον, είναι τέτοια ώστε εκφράζει τις δραστηριότητες και λειτουργίες που αναπτύσσονται μέσα στο πανεπιστήμιο. Την διστασκαλία, την έρευνα και τη διοίκηση. Και απαιτεί την περιγραφή και των χώρων μας στους οποίους γίνονται αυτές οι λειτουργίες, ώστε όλοι οι υπόλοιποι να μην καλύπτονται από πράση. Επίσης, και νομίζω αυτό είναι ακόμη χειρότερο, η περιγραφή του ασύλου είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει σε μια ομάδα της πανεπιστημιακής κοινότητας, παραδείγματος χάρη στους φοιτητές, λέω τώρα ακραίο παράδειγμα, ας πούμε στους εργαζόμενους στις οικονομικές υπηρεσίες, να επικαλεστούν την καταπάτηση του ασύλου καταγγέλλοντας στον εισαγγελέα μια άλλη ομάδα της πανεπιστημιακής κοινότητας που τους εμποδίζει να πάνε στη δουλειά. Δηλαδή είναι μια περιγραφή όρων εμφυλιοπολεμικών για τη λειτουργία της πανεπιστημιακής κοινότητας σε σχέση με το θεσμικό νέο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Είναι λοιπόν κρίσιμο για όλη αυτή την επίθεση ο θεσμός του ασύλου και να υπονοηθεί. Ξέρετε, ξέρουμε όλοι τις πολλαπλές επιχειρήσεις υπονόμευσης και δυσφήμισης, αλλά επίσης να συρρυκνωθεί ή και να καταργηθεί. Εκεί λοιπόν καταφέραμε και ακόμη αντιστεκόμαστε. Τη δημοκρατική λειτουργία του πανεπιστημίου. Το άλλο στοιχείο που αναδείξαμε. Αναδείξαμε ότι τουλάχιστον από τη σκοπιά των πανεπιστημιακών ιδιαίτερα, αλλά νομίζω αυτό έγινε κλίμα και του κλίματος, ότι όπως είπα και στην αρχή, η υποχρηματοδότηση δεν είναι απλώς περιορισμένη χρηματοδότηση. Είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο με το οποίο σπρώχνονται τα πανεπιστήμια μπροστά στον οικονομικό μαρασμό να επιλέξουν να βρουν άλλους τρόπους χρηματοδότησης από ιδιώτες, πάντως όχι από το δημόσιο. Δηλαδή, σπρώχνουν δια της βίας μέσω αυτού του φοβερού εργαλείου τα πανεπιστήμια στην ιδιωτικοποίηση και στην εμπορευματοποίηση. Ήδη έχουμε την εμπορευματοποίηση σε μεγάλη κλίμακα της ερευνητικής δραστηριότητας. Έχουμε δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Όμως, ακόμη θεσμικά το Πανεπιστήμιο παραμένει υπό τη σκέπη και την περιγραφή του συντάγματος, είναι δημόσιο, δωρεάν πανεπιστήμιο και παρέχει δωρεάν ονότητα και εκπαίδευση στους πολίτες. Με όλες αυτές τις αδυναμίες. Το άλλο που κάναμε είναι ότι παράλληλα υπερασπιστήκαμε εμείς τουλάχιστον την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου και της θέσης του πανεπιστημιακού δασκάλου, γιατί αυτά πάνε μαζί. Η επίθεση υποβάθμισης, ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της θέσης και εκπαίδευσης γίνεται μέσα από την απαξίωση και την υποβάθμιση. Ούτως ή άλλως το μοντέλο της Μπολόνια προβλέπει διάσπαση της επιστημονικής ενότητας προγραμμάτων σπουδών, υποβάθμιση, περιορισμός της διάρκειας, στροφή προς την κατάρτιση, ώστε να βγαίνουν οι απασχολήσεις, και αυτά θα έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές κλπ. Αυτό πάει μαζί με την απαξίωση της θέσης και του ρόλου του πανεπιστημιακού δασκάλου. Και είναι σχεδιασμένα, υπάρχουν κείμενα της Διεθνούς Τράπεζας και του ΟΣΑ που δίνουν οδηγίες για αυτά τα πράγματα εδώ και πάνω από δεκαετία. Για το πώς πρέπει να πορευτούν τα επιτελεία που θα επιβάλλουν αυτή την αναδιάθρωση και με ποια εργαλεία να πορευτούν και με ποιες παράλληλες ενέργειες. Ένα από αυτά είναι η απαξίωση της θέσης και του ρόλου του πανεπιστημιακού δασκάλου. Εμείς με τον αγώνα μας, και νομίζω αυτό μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, μέσα από την Ομοσπονδία την ΟΣΔΕΠ, αναδείξαμε ότι υπάρχει η φυσιογνωμία του πανεπιστημιακού δασκάλου, όπως σας είπε ο Δημήτρης στην αρχή, του δασκάλου ο οποίος είναι αφοσιωμένος στον κοινωνικό του ρόλο, δηλαδή στην διδασκαλία και στην έρευνα για την παραγωγή της νέας γνώσης προς όφελος και των φοιτητών αλλά και της κοινωνίας, αλλά είναι και δίπλα στους φοιτητές του για να παλέψει συλλογικά υπερασπιζόμενος το δημόσιο αγαθό της παιδείας και συμμετέχοντας στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας. Αυτή τη φυσιογνωμία του δασκάλου που είναι δίπλα στους φοιτητές και αγωνίζει σε αντιπαράθεση με αυτές τις ομάδες των διαπλεκόμενων που λειτουργούν εδραιώνοντας το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, νομίζω αυτή την αντιπαράθεση την δείσαμε, την αναδείξαμε και φάνηκε ότι πραγματικά αυτές οι ομάδες των παραγόντων που αν και σε πλήθος δεν είναι πολύ άριθμες, έχουν όμως καθοριστικό λόγο και ρόλο για την εξέλιξη των πανεπιστημιακών προγραμμάτων και έτσι μπορούν μέσα από τη διαπλοκή να επηρεάζουν τη συμπεριφορά μεγάλου ποσοστού των μελών ΔΕΠ, ιδιαίτερα του πιο συντηρητικού στρώματος μέσα σε αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμη από τα επιτέλεσμα. Αυτό που επίσης νομίζω αναδεικνύεται μέσα από το πανεπιστημιακό κίνημα ως ένα επίτευγμα είναι ότι δώσαμε ένα δείγμα ότι η οργανωμένη, η συλλογική δράση και πάλι μπορεί να έχει αποτελέσματα. Και μάλιστα σε μια περίοδο, όχι σήμερα σε καθεστώς κατάρρευσης πολλών πραγμάτων και όσο στοιχείων των αντίπαλων για τον ιδεολογικό και τον πολιτικό του εργαλείο, σε μια εποχή που όλα έμοιαζαν ακόμη να είναι ένας μονόδρομος και ένας μονόλογος ιδεολογικό-πολιτικός κυριαρχούσε στο δημόσιο κρύο, στο δημόσιο λόγο. Δείξαμε λοιπόν ότι η συμπολιτική δράση και ο αγώνας μπορούν να έχουν αποτελέσματα και είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει για να έχουμε ελπίδα. Και αυτό νομίζω για την κοινωνία ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και ελπίζω ότι παίξε ρόλο και στην νεολαία, ανεξάρτητα αν βρήκε τον δρόμο να δώσει συγκεκριμένες μορφές, που δεν τον βρήκε, που να βρήκε και το δεκέμβριο, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αλλά παίζει ρόλο σημαντικό και για όλη την κοινωνία. Και νομίζω ήταν από τα σημαντικότερα μηνύματα που βγήκαν από αυτό το κίνημα. Τώρα, δεν είναι όμως όλα θετικά. Αυτός ο αγώνας όξινε τις αντιθέσεις και μέσα στο Πανεπιστήμιο, νομίζω και μέσα στο πολιτικό κίνημα και μέσα στην κοινωνία και διάφορες ομάδες και χώροι ανέδειξαν τα όρια. Έτσι προχώρησε το Πανεπιστημιακό. Εμείς εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε μέσα στα πανεπιστήμια ένα ρεύμα αντίδρασης, μια προσπάθεια συγκρότησης, μιας αντεπίθεσης ενάντια στην πολιτική που ακολουθούσαμε στην Ομοσπονδία του Παναπιστημιακού στην Κορυφαία, ούτε στους Χριστιανού, που έλεγε φτάνει πια αυτές οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες, μας έχουν διαλύσει τα πανεπιστήμια, δεν ξέρουμε τι λέτε εσείς για το ιδιωτικό, για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι οι κινητοποιήσεις, η βία που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό λόγω των κινητοποιήσεων και το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξελιχθούν ομαλά οι βασικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου, η διδασκαλία και το διεύθυνση. Ξέρουμε τι κρυβόταν πίσω από αυτό. Όμως, οι πραγματικά παρατεταμένες κινητοποιήσεις, τα πραγματικά σημαντικά προβλήματα που αναδείχθηκαν αντικειμενικά στις λειτουργίες του Πανεπιστημίου έδωσαν τη δυνατότητα αυτές οι ομάδες να εκμεταλλευτούν ό,τι αρνητικό ιδιαίτερα συσσωρεύτηκε τοπικά και μέσα από ένα εγχείρημα που το χαρακτήρισαν ως πάμε για το ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τέρμα πια αυτές οι καταστάσεις, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κλίμα σοβαρής αντίδρασης απέναντι στο πανεπιστημιακό κλίμα με εξέλιξη την οποία γνωρίζει. Μέσα από αυτό το κλίμα, ξέρετε ότι συγκρουστήκαμε με τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης επίθεσης. Και ήταν φυσικό να εισπράξουμε συκοφαντίες, βία, καταστολή, διώξεις, όλα τα μέσα χρησιμοποιήθηκαν. Το τελευταίο που χρησιμοποιήθηκε είναι μια εκστρατεία, όπως την ονόμασαν τα διάφορα κέντρα εξουσίας και τα συγκροτήματα του τύπου και των μαζικών μέσων ενημέρωσης, μια εκστρατεία, υγιή εκστρατεία ανακατάληψης της ΠΟΣΔΕΠ. Και ρωτάει κανείς τώρα, μα τι φρούριο ήταν αυτό η ΠΟΣΔΕΠ και χρειάστηκε μια τόσο καλά οργανωμένη εκστρατεία με ενίσχυση από όλα αυτά τα συγκροτήματα να γράφουν κύριε άρθρα στελέχη που ήταν στον πυρήνα του πολιτικού συστήματος και γιατί τόση επίθεση. Ακριβώς συντρόφισης και συγκροτήματος. Νομίζω ότι το κύριο στοιχείο που ήθελαν όλες αυτές οι επιθέσεις να τσακίσουν είναι το γεγονός ότι με ένα συγκροτημένο τρόπο μέσα από το συνδικαλιστικό τους όργανο οι πανεπιστημιακοί συμπορεύονταν μαζί με το φοιτητικό κίνημα ενάντια σε αυτή την ελεύθερη επίθεση. Αυτό είναι που δεν άντεχαν να βλέπουν. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία ανακατάληψη του ΠΟΣΔΕΠ. Το μπλοκ αυτό το συνιστά κυρίως από πλευρά πανεπιστημιακών. Μια μεγάλη ομάδα πανεπιστημιακών που αυτό προσδιορίζονται ως άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Παδί η μέλη του Πασό. Υπάρχει μια ισχυρή ομάδα που προέρχεται από την λεγόμενη ανανεωτική πτέρυγα του συνασπισμού και μια λιγότερο ισχυρή ομάδα δεξιών έως ακροδεξιών γιατρών που κατέβηκαν με ξεχωριστή εκπροσώπηση στο τελευταίο συνέδριο της πόλης. Αυτό το μπλοκ κατάφερε να φέρει στις προεκλογικές διαδικασίες να ψηφίσουν για να τελειώνουμε με αυτούς, αυτή ήταν η επίθεση. Μέχρι το συνέδριο ήρθαν με πούλμα, ψήφισαν και φύγανε πανεπιστημιακοί οι οποίοι ακούν συλλογικές διαδικασίες και βγάζουν σπυράκι. Και βεβαίως αυτοί δεν θα ξαναεμφανιστούν ούτε σε συλλόγους ούτε σε συνέδριο. Ήρθαν, ψήφισαν, έδωσαν τη δύναμη σε αυτό το μπλοκ της ανακατάληψης, πήραν την ΠΟΣΔΕ, την ελέγχουν τώρα και συνεχίζουν. Βέβαια τα διάφορα συγκροτήματα τους έχουν ήδη ορίσει το ρόλο και οι διεκδικήσεις, μάλλον αυτά που περιμένουν από αυτούς, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι οι ίδιοι αντέχουν να διεκπαιρεώσουν. Ήδη έχουν κάποια πρώτα δείγματα. Το κακό είναι ότι αυτό το μπλοκ, το αντιδραστικό μπλοκ που κατέλαβε το ΠΟΣΔΕΠ, έχει θέσεις που είχε η Νέα Δημοκρατία και η Ανάπου στις πιο ακραίες στιγμές της αντιπαράθεσης με το πανεπιστημιακό κίνημα. Παρόλο που έχουν να κάνουν με πασόκους και ανανοτές του συνασπισμού, έχουν θέσεις της Γιαννάκου. Το Πασόκ τις έχει καταψηφίσει όλους τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Και όμως τώρα φωνάζουν όλοι, οι νόμοι υπάρχουν και τώρα θα τους εφαρμόσετε, ώστε μόλις έρθουμε εμείς να μην έχουμε την ευθύνη. Αυτή είναι η συγκυρία. Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία, τώρα που έπαψε να ακούγεται έστω και στο συμβολικό επίπεδο το πολιτικό, αυτός ο καθαρός λόγος, ο σαφής λόγος ενάντια στην αναδιάθρωση. Αυτή η θέση, η ξεκάθαρη, ότι πρέπει να συμπορευτούμε μαζί με το κοινωνικό κίνημα σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα βγαίνει αυτή η φωνή από το δημόσιο λόγο και το κοινωνικό κίνημα βρίσκεται σε μια σχετική ύφεση. Έχουμε απίστευτες εκδηλώσεις ρεβανσισμού μέσα στα πανεπιστήμια. Σήμερα όλοι αυτοί οι πανεπιστημιακοί που έχουν κάποια θέση αρχής, κάποια θέση μέσα στην πανεπιστημιακή εξουσία, πριτάνης, αντιπριτάνης, πρόεδρος κλπ. Σήμερα, βλέποντας το κλίμα τους ευνοεί, προσπαθούν να πάρουν πίσω και να εφαρμόσουν ό,τι εμείς δεν τους επιτρέψαμε να κάνουν εδώ και 3 χρόνια. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Ξεκινούν επιχειρήσεις για να εφαρμοστεί η αξιολόγηση. Και μάλιστα εκεί το ισχυρότερο εργαλείο είναι ότι η αξιολόγηση, η εφαρμογή της αξιολόγησης είναι προϋπόθεση για να τρέξουν οι χρηματοδοτήσεις από το 4ο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Επίσης, σε πολλά ιδρύματα, δειλά-δειλά στην αρχή, αλλά τώρα ξεθάρεψαν και φοβάμαι ότι θα ξεσαλώσουν σε λίγο, αρχίζουν οι προσπάθειες προσαρμογής των εσωτερικών τους κανονισμών στον πρώτο εσωτερικό κανονισμό. Η εφαρμογή επίσης των πιστοτικών μονάδων. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Το χειρότερο από όλα είναι ότι έρχεται φύλλο-φύλλο, πακέτο-πακέτο, η υιοθέτηση από τα πανεπιστήμια των προγραμμάτων και η διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων από το 4ο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, που είναι το μεγάλο εργαλείο με το οποίο περνάει η άλλη αντίληψη για τα πανεπιστήμια, με το οποίο βασικές λειτουργίες του πανεπιστημίου, όπως ο εργαστηριακός εξοπλισμός για τα μαθήματα, για τα πρωτοπτυχιακά μαθήματα, θεμελιώδη, βασική προϋπόθεση, βασικά μελέτη για την δημιουργία του πανεπιστημίου, εντάσσονται στις χρηματοδοτήσεις που είναι πρόσκαιρες του 4ου κουκουσού ή του 3ου κουκουσού ή του 2ου κουκουσού και έτσι φεύγουν εκ των πραγμάτων από το να είναι αντικείμενο της δημόσιας χρηματοδότησης του δημόσιου τακτικού προϋπολογισμού ή των δημόσιων επενδύσεων. Και αυτό παίζεται επομένως αν με τη λήξη της αντίστοιχης χρηματοδότησης θα εξακολουθήσουν αυτές οι λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Μιλάμε για προπτυχιακές σπουδές και για μεταπτυχιακές, αλλά και για την θεμελιώδη βασική έρευνα, εάν θα εξακολουθήσουν να είναι υποστηριζόμενες από το δημόσιο, από την πολιτεία, από το κράτος, δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. Επομένως, εκ των πραγμάτων, η δημόσια λειτουργία του τίθεται στον αέρα, αντικειμενικά, μέσα από τα λογιστήρια. Έτσι. Δυστυχώς αυτά τα θέματα δεν είχε την πολυτέλεια το φοιτητικό κίνημα να τα δει. Εάν δεν τα δει, θα χάσει πολλά επεισόδια από τον αγώνα. Θα ζήσουμε δυστυχώς στις γενικές συνελεύσεις των τμήματων και στη συγκλή τους το εκδικαστικό δίλημα που θα μας παρουσιάζουν οι πανεπιστημιακές αρχές, ότι δεν γίνεται να στερηθούμε από αυτούς τους πόρους, διότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, το προπτυχιακό πρόγραμμα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η έρευνα, η υποτροφίες των φοιτητών. Όλα αυτά είναι πακέτα του 4ου κουκουσού. Ενώ θα έπρεπε να είναι, όπως ήταν κάποτε, περιορισμένα ίσως, χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο προϋπολογισμό, είτε τακτικό είτε δημόσιες επενδύσεις. Εκεί πάμε και θα πρέπει σε αυτό το εκβιαστικό δίλημα να δίνονται απαντήσεις. Πρέπει να πω δύο λόγια σε αυτό ως παρένθεση, ότι αυτά τα χρήματα, αυτοί οι πόροι, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Αυτό που παίζεται δεν είναι να τα γυρίσουμε πίσω. Αυτό που παίζεται είναι να επιβάλλουμε τους κανόνες με τους οποίους αυτοί οι πόροι, όπως και οι άλλοι δημόσιοι πόροι, θα καλύψουν τις ανάγκες του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτό είναι μια κατεύθυνση αρχής κάτι νόημα. Εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά να κατανοήσουμε τι παίζεται σήμερα με την εφαρμογή των βασικών ρυθμίσεων της αναδιάρθρωσης. Το άσυλο και η επαναδιαπραγμάτευσή του είναι κάθε μέρα στο προσκήνιο. Μπορεί να μην τολμούν ακόμα καθαρά σύγκριτοι και πανεπιστημιακές ομάδες να πούν ναι, να το καταργήσουμε, αλλά βλέπετε μέσα από ποιους δρόμους και με ποιες μεθόδους αυτό δολίως υπονομεύεται και πώς ετοιμάζεται η συρρήκνωση και η αγκύρωση. Η αξιολόγηση, η καθοριστική συνάντηση, η επιστολική μονάδα, ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός. Λέω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Επειδή έχουμε ακριβωρήσει, σταματάω εδώ. Η ελπίδα είναι, νομίζω, η συνέχιση του αγώνα. Έχουμε κατακτήσει σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν παρακαταθήκες και αυτές τις παρακαταθήκες πρέπει να τις υπερασπιστούμε και να ανοίξουμε και νέους ορίζοντες. Έχουμε την ευκαιρία, ξέρουμε πώς πρέπει να πορευτούμε, πρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα, αλλά έχουμε και μια εμπειρία θετική. Έχουμε δώσει δείγματα και νομίζω προσφέραμε και στην κοινωνία κάποια στοιχεία ευνοϊκά για τις επόμενες εξελίξεις. Το τοπίο είναι αρνητικό, δεν είναι ευνοϊκό, αλλά εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να συνεχίσουμε αυτό τον αποφασιστικό αγώνα σε συμπόρευση τώρα ριζοσπαστικό τμήμα των πανεπιστημιακών. Σήμερα έχουμε μια διαστρωμάτωση σημαντική. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ σε αυτά μέσα στους πανεπιστημιακούς. Δεν είναι μόνο οι πανεπιστημιακοί που στείλουν επιχειρήσεις, είναι και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που είτε δουλεύουν σαν συμβασιούχοι, είτε είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά και το εννοούν. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να βάζει, με αυτόν τον κόσμο πρέπει να συμπορευτεί, να συνεχίσει να συμπορεύεται το φοιτητικό κίνημα. Και ελπίζω ότι γρήγορα θα βρούμε το ρυθμό μας και δεν θα επιτρέψουν να πάρουν πίσω σε λίγους μήνες αυτά που με τόσους αγώνες κατακτήσαμε, τα αναχώματα που χτίσαμε μέσα στα πανεπιστήμια και την ευνοχία που είχαμε στην κοινωνία απαξιώνοντας και απονομιμοποιώντας όλες αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ για την